Twitter-maailman kohu, Yhdysvaltain sisäinen muuttoliike. Siinä Ykkösaamun pääaiheet. Mitä tarkoittaa Pekka Saurin vähän oli viikko sitten rakentava twiittaajapalkinnon lopettamispäätös? Ja mitä yhteiskunnallinen keskustelu tällä hetkellä kertoo maailman menosta? Tästä keskustelemme ihan hetkisen kuluttua. On puolen tunnin kuluttua. Aiheena on Yhdysvaltain sisäinen muuttoliike ja sen vaikutukset Yhdysvaltain etelän kaupunkeihin. Perjantain kolumnistina Reetta Räty. Hänen aiheensa on, minkälaisia esikuvia meillä pitäisi olla. Viikon luontoäänenä Pikku Kajava. Toimittajana Jari Niemelä, hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessori Pekka Sauri aloitti rakentavat twiittaajia kilpailun viime vuoden kesäkuussa. Ja tällä palkinnolla haluttiin palkita Twitterissä keskustelijoita, jotka edistävät rakentavaa keskustelua yhteiskunnallisista aiheista. Ja hieman yli viikko sitten hän päätti lopettaa palkinnon jakamisen. Sauri päätti asiasta sen jälkeen, kun palkinto oli kritisoitu Twitterissä. Palkintoa syytettiin harvainvallan vahvistamisesta, samoin kuin siitä, että se tukee etuoikeutettujen ihmisten asemaa. Tämän jälkeen keskustelu aiheesta leimahti Twitterissä, ja palkintoa kritisoineet saivat myös epäasiallista palautetta. Ja keskustelu jatkuu edelleen. Joskaan kukaan ei tunnu olevan täysin varma, mistä koko kohu leimahti. Ykkösaamussa vieraana Pekka Sauri, joka on luvannut oman näkemyksensä asiasta. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Huomenta, kiitos.
No, mitä tässä Twitter-kohussa sinun näkökulmastasi oikein tapahtui?
No, tätä olen itsekin koittanut ymmärtää, ja mulle ehkä tuli isompana yllätyksenä tämä, että semmoinen, minkä mä jotenkin kun mielijohteesta aloitin kun vähän yli vuosi sitten, kun silloinkin keskusteltiin siitä, miten sosiaalinen media on niin kuin toksinen ja myrkyllinen ja ties mitä. Ja mä ajattelin, että jos mä ryhdyn nostamaan niin kuin sellaisia keskustelijoita, jotka ei mene henkilökohtaisuuksiin tai käytä niin kuin alatyylistä kieltä. Ja no sitten kerran viikossa joka tiistai oli mulla niin kuin rakentava twiittaajapäivä ja mä pyysin ihmisiltä ehdotuksia. Sitten mä iltapäivällä tein 6 shortlistin ja sitten illalla niin kuin ylituomari julisti lahjamattoman ratkaisunsa.
Mikälaista työtä se oli?
No, itse asiassa se pikkuhiljaa rupesi käymään niin kuin työstä, koska tätä trafiikkia rupesi olemaan sitten aika lailla. Ja näitä niin kuin ehdotuksia tuli aika tavalla ja mä ajattelin, että kohta mun täytyy palkata joku niin hallinnoimaan tätä progista. Mutta nyt sitten, kun tämä keskustelu lähti liikkeelle, onko sitten nyt pari-kolme viikkoa tai kolmatta, niin mulle tuli jotenkin täysin yllätyksen, ja tämä varmaan kuvastaa mun tietynlaista naiviutta, että semmoinen perinne, minkä mä olin luonut niin kuin, aika niin kuin kepeänä ja ehkä vähän kuin suorastaan huumori pitoisena, niin yhtäkkiä siitä oli tullut jonkinlainen yhteiskunnallinen instituutio, jolta ikään kuin ryhdyttiin vaatimaan niin kuin tasapuolisuutta ja erilaisten näkemysten huomioonottamista ja niin edelleen.
Eli siitä tuli jonkunnäköinen yllätys, että tällaisesta leikkimellisestä kilpailusta tuli tällainen tavallaan instituutio.
No kyllä, ainakin mulle. Ja toisaalta, niin kun, siis kun mulla on 103 000 seuraajaa Twitterissä, niin onhan se niin, että se on aika iso media. Ja sitten mä oon nyt ymmärtänyt, että näin ison median pitää myös niin kun olla sillä tavalla vastuullinen, että antaa niin kun erilaisille näkemyksille näkyvyyttä. Ja sekin, mitä mä en oikeastaan ymmärtänyt, oli, että sitten kun tätä kritiikkiä alkoi tulla, niin se tuli usein ihmisiltä, joilla ei ole niin kuin välttämättä niin kuin kauheita seuraajamäärää. Ja sitten se, että mä sitten nostin sitä tai kommentoin sitä, niin sen toisen ihan niin kuin toiselle tasolle, siis tämmöisen niin kuin ison levikin tasolle. Ja tämä varmaan oli monelle niin kuin näistä keskustelijoista myös niin kuin yllätys.
Että mihin se lopetuspäätös perustui tähän kritiikkiin? Käsittääkseni mediavaikuttajana olet kyllä aika paksunahkainen, jos näin saa sanoa.
No, mä varmaan aika paksunahkainen, mutta sitten enkä mä nyt itteeni tästä varsinaisesti ottanut, mutta sitten mä katsoin, että se, jos ajatuksena oli niin kuin tukea tällaista niin kuin rakentavaa keskustelukulttuuria, niin se kääntyi selkeästi jotenkin itseään vastaan, että niin kuin rakentavuus kääntyi niin kuin pikemmin niin kuin repivyydeksi. Ja sitten mä ajattelin, että se oli, jottei se niin kuin kävisi entistä repivämmäksi, niin musta oli parempi sitten todeta, että se oli ikään kuin elänyt aikansa. Ja että nyt sitten voidaan niin kuin katsoa, mitä tulevaisuudessa. Mutta kyllä tämä oli mulle niin kuin melkoinen opetus ja myös tämä kritiikki tästä niin kuin etuoikeutetusta asemasta, niin kuin tunnustusten jakaminen. Kyllä mä senkin ymmärrän. Vaikka mulla ei ole mitään niin kuin poliittista päätösvaltaa eikä mitään luottamuspaikkoja politiikassa. Ja oikeastaan mun ainoa etuoikeus on tämä niin kuin iso seura ja määrä. Mutta kyllä mä oon sitä miettinyt, että mun täytyy nyt sitäkin sitten vähän ajan kanssa miettiä, että mitä periaatteita tai mitä niin kuin toimituksellista etiikkaa.
Vastuu painaa.
Niin, kun mä rupean noudattamaan.
No tässä tätä palkintoa kritisoitiin muun muassa, että rasismista ja ihmisoikeuksista käydyn keskustelun ei tarvitse olla rakentavaa. Ja vähemmistöjenkin on joskus puolustettava voimakkaasti oikeuksia. Mitä ajattelet tällaisesta kritiikistä, mitä sillä sitten tuli?
No, mun tämä alkuperäinen idea oli nimenomaan tämän niin kuin keskustelukulttuurin niin kuin, tai hyvän keskustelukulttuurin tukeminen. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että ei käydä henkilöön ja yritetään niin kuin ymmärtää toisen osapuolen näkökantoja. Ja se ei tarkoittanut siis laisinkaan, että joitakin aiheita ei saisi ottaa esille, tietenkään. Vaan nimenomaan kyse oli tästä niin kuin keskustelutyylistä ja toisen osapuolen ymmärtämisestä, tai ainakin yrityksestä ymmärtää keskustelusta toista osapuolta. Ja välillä musta kuulosti, että jotkut kriitikot niin kuin ajattelee, että mä yritän niin kuin rajoittaa niin kuin aiheita, mikä ei suinkaan niin kuin pitänyt paikkansa.
Siinä tuli tämä vähemmistönäkökulma todellakin esiin.
Kyllä, juuri näin. Ja sitten kun katsoin nyt sitten tätä keskustelua, niin sitten tuli kritiikkiä, että ikään kuin rakentavan twiittaajan puolustajat oli itse usein aika niin kuin vankassa asemassa, siis joko niin kuin medioissa tai politiikassa tai kuka nyt sitten missäkin. Ja sitten kun mä koitin asettua sitten sen ikään kuin kriittisen vähemmistön asemaan, niin kyllä mä ymmärrän sen niin kuin kritiikin, mutta se on tietysti myös vähän tämän keskustelukulttuurin ongelma, että se helposti menee niin kuin siihen sitten, että jos ikään kuin väärät ihmiset tukee jotakin tai kritisoi jotakin, niin se on sitten se ikään kuin leimaa sen koko niin kuin keskustelun.
Niin tässähän pääsi käymään niin, että palkintoa kritisoineet joutuvat sitten nimittelyn kohteeksi myöskin Twitterissä.
No varmaan nimittelyn kohteeksi joutuu vähän itse kukin.
No, mitä mieltä olet siitä, että kriittisesti ajatteleviin suhtaudutaan sitten myöskin epäasiallisesti Twitterissäkin ja yleensä sosiaalisessa mediassa?
Niin, no ei pitäisi suhtautua epäasiallisesti kenenkään, vaan pitäisi pystyä näkemään se asia, siis se argumentti siinä keskustelussa, eikä ikään kuin luokitella keskustelun toista osapuolta johonkin niin kuin kategoriaan. Tämäkin on vähän hämmästyttänyt, koska mä oon ajatellut, että yhteiskunnan pitäisi pyrkiä siihen, että jokaista kohdeltaisiin yksilönä ja ikään kuin omien ansioittensa tai rötöstensä mukaan. Ja on kuitenkin niin helppoa sitten kuitenkin luokitella toista osapuolta, että se kuuluu nyt johonkin niin kuin kategoriaan ja sen takia niin kuin hänen niin kuin argumentaationsa jää helposti sen kategorian, sen luokittelun alle.
tästä keskustelusta, kun sitä kuvaa aika paljon sekin, että Twitterissä siellä on hyvin paljon kommentteja, joissa ymmärrettiin sekä palkinnon saamaa kritiikkiä, mutta samalla pidettiin palkintoasi hyvänä asiana. Mitä tuntemuksia se aiheutti?
Niin, no näinhän mä itse käyttäin. Siis, tietysti mä alun pitäen pidin niin tunnustusta hyvänä asiana, mutta kyllä en mä mitenkään halua tyrmätä tätä kritiikkiä. Kyllä mä oon yrittänyt miettiä sitä, että miten mun pitäisi ottaa tätä kritiikkiä vastaisuudessa.
Sattuiko se kritiikki?
No oikeastaan ei ehkä niinkään sattunut, vaan se, että se tuli mulle ikään kuin puskista. Ja tämä taas osoitti mulle, että mä en ollut osannut ottaa sitä huomioon niin kuin aikaisemmin, tai siis niin kuin oma-aloitteisesti. Että tarvittiin sitten tällainen niin kuin ulkopuolinen kritiikki niin kuin osoittamaan se mulle.
Kuinka isoa tai laajaa tämä kritiikki loppujen lopuksi oli?
Loppujen lopuksi se oli niin kuin, jos rupeaa laskemaan näitä kriittisiä puheenvuoroja, niin sehän loppujen lopuksi ei ollut millään tavalla niin kuin erityisen laajaa. Ja paljon laajempaa oli sitten tämä ikään kuin vastareaktio, missä niin kuin ihmeteltiin, että miten tässä niin kuin tällä tavalla pääsi käymään. Ja ymmärrän hyvin näitä alkuperäisiä kriitikoita, jotka sitten taas koki, että heitä lyödään nyt niin kuin isolla moukarilla, niin kuin isojen niin kuin seuraajamäärien foorumeilla ja niin edelleen. Eikä se varmaan heille ole mitenkään helppoa ollut.
No miltä vaikuttaa? Tulee tässä mieleen, että korostuvatko somemaailmassa tai sosiaalisessa mediassa nimenomaan negatiiviset kommentit?
No sanotaan nyt, että kriittiset kommentit varmasti herättää, niin kuin missä tahansa niin kuin mediassa, ne herättää paljon enemmän huomiota kuin ikään kuin myötäsukaiset kommentit. Ja tämähän nähdään niin kuin uutisoinnissa myöskin, että siitä helposti tulee tämmöinen niin kuin vääristymä, että kaikki maailmassa on pielessä, kun uutisissa on ainoastaan niin kuin onnettomuuksia ja ikään kuin poikkeamia normaalista. Että normaali ei ole uutinen, vaan ainoastaan poikkeama normaalista uutinen. Ja tietysti sosiaalisessa mediassa on kyllä se, että se on ihan selvä, että jos ihmiset puhuisivat keskenään niin kuin live-tilanteessa.
Kasvotusten
samassa huoneessa. Aivan varmasti se niin kuin kielenkäyttö olisi huomattavasti maltillisempaa kuin silloin, kun ei näe sitä toista osapuolta. Ja se toinen osapuoli ei ole juuri silloin läsnä, kun sen oman kommentin sinne tööttää. Ja tämä varmasti aiheuttaa semmoista, no helposti semmoista niin kuin ilmapiirin kärjistymistä.
Se on vähän niin kuin maantieraivo autolyöiden kesken.
Niin, ehkä näin, joo.
Pekka Sauri, osa ihmisistä otti kantaa myös keskusteluun toteamalla, että koko kohu oli ihan turha, koska Twitter on vain sosiaalisen median asia. Miten kommentoit?
Niin, no mä nyt palaan siihen, että mulla oli 100 000 seuraajaa, joka on niin kuin enemmän kuin useammalla maakuntalehdellä. Ja mä suhtaudun siihen nyt niin, että mä olen ikään kuin media ja mun täytyy ikään kuin mediana itseäni ja toimintaani ajatella. Että en mä usko, että tämä kohu on lainkaan turha ja parhaassa tapauksessa on tämä toivon mukaan vielä vähän keskustelua eteenpäin, että mikä on niin kuin sosiaalisen median niin kuin tarkoitus, mikä on sen niin kuin tavoite ja ydin. Ja tietysti tämä on niin, että eihän siellä mitään tämmöistä lopullista ratkaisua koskaan tule, mutta koska kuka tahansa voi laittaa sinne niin kuin mitä haluaa. Mm,
mutta sehän on todellakin varmaan ihan tavoiteltavaa, että tällaista keskustelua käydään. Mutta onko Twitter esimerkiksi tällainen ihan vallankäytön väline?
Se on sikäli varmasti vallankäytön väline, että vaikka Twitterillä on sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti vain niin kuin kymmenesosa käyttäjiä esimerkiksi Facebookiin verrattuna. Ja Twitterissä on kaikki, joilla on valtaa. Siellä on poliitikot, siellä on mediat, toimittajat, aktiiviset keskustelijat, usein niin kuin isojen organisaatioiden johto ja niin edelleen. Et siellä on ihmiset, joilla on itsellään ikään kuin vahvat verkostot ja iso yleisö. Ja totta kai se on tässä mielessä.
Kuin merkittävä ilmiö tämä on?
No tässä mekin siitä puhutaan niin kuin Yleisradion niin kuin päälähetyksessä, että sen verran se on merkittävä.
Puhutaan vaikuttamisesta vähän laajemmin. Missä vaikuttaminen nykyisin tapahtuu?
Kyllä mä luulen, että se, totta kai se tapahtuu niin kuin sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Twitterissä, jossa määritellään usein niitä puheenaiheita, joista puhutaan sitten niin kuin perinteisessäkin mediassa. Siis tämä ykkösaamuhan kans luo katsauksen kohta, niin kuin mitä on Twitterissä tapahtunut. Ja aika paljon näkyy tämmöistä ilmiötä, että sosiaalista mediasta poimitaan niin kuin myös uutisia perinteisiin medioihin, sähköisiin ja printtimedioihin. Että jos joku poliitikko niin kuin jysäyttää jotakin Twitterissä, niin kyllä se aika äkkiä menee sitten niin, kuin niin sanottuihin perinteisiinkin medioihin. Ja varmaan maailman tunnetuin twiittaaja on Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka niin kuin käytännössä katsoen joka yö isoilla kirjaimilla paukauttaa jotakin usein niin kuin vastapuolesta demokraateista. No sitten se on välittömästi kaikille niin kuin perinteisille uutiskanavilla ja leviää sitten niin kuin monin verroin. Ja sitten kun siitä ruvetaan sitten keskustelemaan myös niiden perinteisten uutiskanavien niin kuin verkostoissa, niin se vaikutus on niin kuin valtava. Ja ikään kuin koko maailma tietää, mitä Yhdysvaltain presidentti on kello 3 yöllä sanonut.
Vielä tästä keskustelukulttuurista, onko tämä Twitter tavallaan, voiko sitä sanoa tavallaan niin kuin lainausmerkeissä Twitter-kuplaksi? Että se maailma kiehuu siinä sisällä.
No siellä varmaan niin kuin paljon erilaisia kuplia, mutta viitaten siihen, mitä mä äsken sanoin, että sieltä sosiaalista mediasta nousee sitten aiheita myös perinteiseen mediaan, jolloin sitten on hallussa sekä tämä niin kuin uusi media, sosiaalinen media, että niin kuin perinteinen media. Että se kattavuus on usein aika iso niillä puheenaiheilla, mitkä nousee sosiaalista mediasta.
Millä keinoin sitten, miten esimerkiksi yhteiskunnallinen viestintä toimii parhaiten somemaailmassa? Mitä se edellyttää?
No se edellyttää sitä, että perustellaan asia-argumentein ne omat näkemykset, ja niitä myös kommentoidaan sitten asia-argumentein, eikä ikään kuin luokitellen tai leimaten. Että tässä se varmaan on se niin kuin perimmäinen, ainakin mun näkökulmastani. Mutta tätähän ei voi hallita. Että tämähän on täysin niin kuin oppimiskysymys, ja mä luotan siihen, että ihmiset oppii, ainakin me itse yritän. Että se on tämmöinen yhteisen kulttuurin niin kuin kysymys, että mikä on niin kuin, mikä vie asioita eteenpäin ja mikä aiheuttaa vain pahaa mieltä. Ja mä toivon, että tämä paha mieli on ainakin tämän aiheen osalta niin kuin hiipumassa.
Pekka Sauri, toimit itse siis Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessorina. No sehän tiedetään, että tietoa verkossa ainakin on entistä enemmän, samalla faktojen tarkistus korostuu, mutta mitä uusia tuulia viestinnässä on nähtävissä? Mikä viestinnässä on keskeistä, kun puhutaan yhteiskunnallisesta viestinnästä?
No se, mitä mä äsken sanoin, eli siis lähdetään niin kuin argumenttien, perustelujen pohjalta, ja myöskin tämä faktan tarkistus ja niin kuin mediakriittisyys käy yhä tärkeämmäksi. Et samalla kun ikään kuin tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan ihmiskunnan historiassa, niin myöskin epätietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Se on kaikkien ulottuvilla. Siis siitä vain niin kuin hakutoiminnolla niin kuin katsomaan. Sitten se antaa kymmeniä, ellei tuhansia niin kuin hittejä. Ja sitten täytyisi pystyä jotenkin arvioimaan, että mikä niistä on niin kuin luotettava ja mikä ei. Ja tärkeää on sitten tulevaisuudessa, ja tätä nyt tietysti tehdäänkin, että ihan kuin peruskoulusta lähtien tämä mediakriittisyys ja faktojen luotettavuuden ja perusteltavuuden.
Eli pitää arvioida vaikka trolleja tai onko kyseessä valeuutinen.
Kyllä, juuri näin, koska jollei me osata sitä, niin kuka sen osaa.
Pekka Sauri, kiitokset tästä keskustelusta ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Kuultavan mediakatsauksen jälkeen USA:n muuttoliike ja sen seuraukset. Kolumnistina Reetta Räty ja puheenaiheena esikuvat. Viikon luontoääni on Pikkukaiva, mutta nyt havaintoja Twitteristä ja muustakin mediamaailmista. Sanna Raitaho.
Joo, eli aloitetaan ihan perinteisestä mediasta. Eli lehdissä on kirjoiteltu tästä SDP:n kansanedustajan Hussein Al-Taeen paluusta julkisuuteen. Hänhän jäi keväällä siis tosiaan sairauslomalle, kun julkisuuteen vuoti tietoja hänen vanhoista somepäivityksistään, jossa hän oli pilkannut muun muassa seksuaalivähemmistöjä. Hän kertoi eilen medialle, että katsoo nyt eteenpäin, eivätkä vanhat kirjoitukset enää häntä edusta, ja vannoi myös, että elämästä ei paljastu enää mitään sellaista, joka voisi äänestäjiä karkottaa. Sitten uutisissa on myös tänään kerrottu, että tästä päivästä lähtien ihminen ylikuluttaa maapallon varoja, eli nyt on käytännössä maapallon varat tältä vuodelta kulutettu loppuun. Ja tähän liittyen päivän Helsingin Sanomat ottaa pääkirjoituksessaan kantaa pikamuotiin. Lehti muistuttaa, että vaateteollisuuden kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret kuin maailman lento- ja laivaliikenteen päästöt yhteensä. Ja lehti kehottaakin miettimään näin alennusmyyntien alla, että onko niitä vaatteita tosiaan pakko ostaa uutena vai voisiko harkita käytettyjä.
No onko?
No,
mutta mitä muita kohuja sieltä löytyy?
No niin, somekohuista löytyy. Puhutaan Unkarin hallinnon sanasodasta Suomea vastaan, joka on käynyt tosiaan nyt kuumana. Pääministeri Viktor Orbánhan on kritisoinut Suomea ankarasti siksi, että Suomi on kertonut tukevansa EU:n tukirahojen sitomista oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Ja Suomen Twitteristä on löytynyt sekä sitä kritisoivia että ymmärtäviä kantoja. Esimerkiksi perussuomalaisten meppi Laura Huhtasaari toteaa Twitterissä, että EU:n ei tulisi puuttua Unkarin sisäisiin asioihin. Mutta tämä Huhtasaaren twiitti on saanut myös paljon kritiikkiä. Esimerkiksi Europe Electsin viestintäpäällikkö Julius Lehtinen kommentoi, että jos EU-maat eivät halua maksaa Unkarin flirttailuja autoritarismin kanssa, niin Unkari voi kerätä kampsunsa ja poistua EU:sta. Ja myös Pirkanmaan kokoomusnuorten puheenjohtaja Arttu Rintanen kommentoi, että Viktor Orbánin toimet ovat oikeusvaltion vastaisia, eikä niitä pidä tukea, vaikka sattuisikin vastustamaan maahanmuuttoa ja EU:ta. Ja Rintanen on rakentanut Twitteriin tällaisen mielenkiintoisen dystopiaketjun siitä, millainen maa Suomi olisi, jos me mentäisiin samaan suuntaan kuin Unkari. Kannattaa käydä tutustumassa.
Kiitokset. Päättömässä oleva heinäkuu on ollut nimetty täällä Yle Radio Yhdessä Uuden maailman heinäkuuksi. Ykkösaamussa olemme tarkastelleet teemaa amerikkalaisen unelman toteutumisen näkökulmasta. Ykkösaamun osalta viimeisessä Uuden maailman heinäkuuohjelmassa tarkastellaan Yhdysvaltojen muuttoliikkeitä ja niiden vaikutuksista maan eteläisiin kaupunkeihin. Atte Uusinokan haastateltavana on Georgiassa Atlantassa kotipaikkaa pitävän Clayton Universityn Amerikan historian professori Marko Maunula.
Viime vuosikymmeninä me olemme nähneet yhä enemmän muuttoliikettä ulkomailta Yhdysvaltojen etelään. Historiallisesti Yhdysvaltojen etelä ei ole ollut kovinkaan houkutteleva maahanmuuttajille, kerta siellä on ollut alhaisempi elintaso, rasismia ja tietenkin vielä vanhempina huonoina päivinä orjuus esti esimerkiksi italialaisten ja irlantilaisten sun muiden maahanmuuttajien muuton, kerta orjatyövoiman kanssa heidän oli hankala kilpailla työpaikoista. Mutta 1980 ja erityisesti 90-luvulla alkoi tämä hyvin voimakas muuttoliike ulkomailta etelään, ja etelä on yhä globalisoituneempi, yhä kosmopoliittisempi, varsinkin kaupungeissa.
Ja tähän on varmasti vaikuttanut myös se, että tänne alueelle on tullut paljon näitä kansainvälisiä yrityksiä. Miksi nämä yritykset ovat sitten keskittyneet tänne etelään?
Etelä-Karolainassa jotkut visionäärit, osavaltioiden promoottorit alkoivat ajatella, että hetkinen, tämä muuttoliike, jossa amerikkalaiset firmat muuttavat ulkomaille halpatuotannon maihin, sen ei välttämättä tarvitse olla yksisuuntainen katu, että ehkä me voitaisiin houkutella ulkomaalaisia tehtaita tänne meidän alueelle. Ja Etelä-Karolainassa varsinkin kunnostauduttiin rekrytoimalla kansainvälisiä suuryrityksiä avaamaan tehtaita, ja ne tulivat sinne ennen kaikkea, koska paikalliset poliitikot olivat erittäin suotuisia näiden yritysten rekrytoinnille antamalla heille verohelpotuksia ja muutenkin antamalla tällaisen niin sanotun punaisen maton käsittelyn näille sisään tuleville kansainvälisten suuryritysten pomoille. Toisekseen etelässä oli runsaasti halpaa työvoimaa. Tekstiiliteollisuus alkoi hiljalleen taantumaan kansainvälisen kilpailun johdosta, eli alueella oli paljon työvoimaa, joka oli halpaa, kokenutta teollista työvoimaa ja ennen kaikkea ei sitoutuneita ammattiliittoihin. Tämä oli sitten aikamoinen täky näille suuryrityksille, jotka alkoi tulemaan 60-luvulla, ja tämä sitten vyöri niin kuin lumivyöry.
Olet tutkinut sitä siis, että tämä maan rajojen ulkopuolelta tuleva muuttoliike on nyt kasvava ilmiö. Niin miten nämä yritykset, monikansalliset yritykset, ovat suhtautuneet tähän muuttoliikkeeseen?
Yritykset hyvin viisaasti, monet näistä suuryrityksistä pysyttäytyvät virallisesti irti amerikkalaisesta politiikasta. He haluavat olla hyviä vieraita. He yleensä pitävät tietenkin tästä, että etelän osavaltiot tarjoavat valtavia verohelpotuksia ja muita suoranaisia tukia yrityksille ja yrittäen tällä lailla sokeroida ansaa tai sokeroida tärppiä, jolla he saavat suuryritykset paikalle. Ja suuryritykset luonnollisesti eivät puutu maan sisäisiin tai osavaltioiden sisäiseen politiikkaan, kerta he eivät halua heikentää välejään isäntiensä kanssa. Muuttoliike Yhdysvaltojen etelään on kaksijakoinen. Ensinnäkin me näemme satoja tuhansia miljoonia ihmisiä, jotka tulevat latinalaisesta Amerikasta, erityisesti Meksikosta ja Väli-Amerikan maista. Mutta he kokevat usein rasismia ja muuta vastustusta monien amerikkalaisten taholta. Kansainvälisten suuryritysten pomot, he yleensä tulevat Euroopasta tai Kauko-idästä, he tuovat työpaikkoja, he tuovat rahaa. Heidän kokemuksensa Yhdysvaltojen etelässä on huomattavasti erilainen kuin sanotaan jonkun meksikolaisen raksan duunarin.
Yhdysvalloissa siis nämä muuttoliikkeet suuntasivat 1900-luvun alussa etelästä pohjoiseen ja erityisesti afroamerikkalaiset siirtyivät pohjoiseen pakoon rasismia ja parempien työmahdollisuuksien perässä. Mutta sitten 60-70-luvulla tämä muuttoliike vaihtoi suuntaa takaisin pohjoisesta etelään, niin vaikuttiko siihen ainoastaan tämä taloudellinen syy vai oliko siinä muita syitä?
Rasismi vaikutti myös ja teknologinen kehitys. Myös vaikutti sisäisten markkinoiden nopea kasvu. Etelässä väkimäärä kasvoi hyvin nopeasti toisen maailmansodan jälkeisen suurten ikäluokkien mukaan tulon myötä ja he tarvitsivat luonnollisesti vaatteita ja autoja ja asuntoja ja muuta vastaavaa. Teknologisesti myös, sanoisin, että ilmastointilaitteiden tulo vaikutti tähän. Yhtäkkiä etelästä tuli paljon mukavampi paikka asua, kerta sinä asunnossasi kiehunut hengiltä jossakin elokuun noin 40-42 asteen lämpötiloissa. Eli ilmastointilaitteet vaikuttivat ihan oikeasti tähän. Ja yksi iso vaikute oli luonnollisesti etelän hiipuva rasismi. Joka tietenkin oli hyvin pitkä projekti ja joka ei ole täysin poistunut edelleenkään, mutta etelä ei ollut enää niin poikkeuksellisen rasistinen paikka monin paikoin, mitä se oli vielä 30-luvulla ja 40-luvulla. Ja etelässä juuri nämä alueet, jotka olivat vähiten rasisteja, kasvoivat nopeiten.
Tämä kansalaisoikeuskamppailu, niin siihen liittyvät eroavaisuudet on näkynyt kahdessa kaupungissa, joista toinen on kotikaupunkisi, eli tämä Atlanta ja sitten Alabaman Birminghamissa. Niin miten nämä kaksi kaupunkia kietoutuu tässä kansalaisoikeuskamppailussa yhteen?
Birmingham kansalaisoikeusliikkeen aikakaudella osoittautui tällaiseksi kansalaisoikeusliikkeen vastustuksen keskipisteeksi monessa mielessä. 1960 vielä Atlanta ja Birmingham olivat melkein tasan samankokoisia kaupunkeja. Ne olivat profiililtaan hyvin samanlaisia. Etelän teollisuuskaupunkeja, jossa oli kasvavaa palveluosastoja, tällaisia alueiden kaupallisia keskuksia. Birmingham ja Atlanta tavallaan kilpailivat. Ne molemmat tiesivät, että etelässä tulee olemaan tilaa vain yhdelle todelliselle suurkaupungille siihen maailman aikaan. Ja nämä kaksi kaupunkia kilpailivat verisesti, että kumpi näistä tulee täksi etelän moraaliseksi pääkaupungiksi ja taloudelliseksi pääkaupungiksi. Kun kansalaisoikeusliike alkoi todella saamaan tuulta 1960-luvulla, Birminghamin poliittinen johtaja, Birminghamin valkoiset kansalaiset valitettavan usein vastasivat kansalaisoikeusliikkeeseen puhtaalla suoralla väkivallalla. Esimerkiksi kuuluisa kirkonpommitus, jossa kuoli 4 pientä tyttöä. Ihmiset ympäri Amerikkaa näkivät televisiotisissa kuvia, jossa Birminghamin poliisipomo Paul Connor usuttaa poliisikoiria ja käyttää paloautojen vesiruiskuja ruiskuttaakseen kansalaisoikeuksia vaativia lapsia, koululapsia. Ja nämä televisiokuvat järkyttivät amerikkalaisia ja tässä vaiheessa atlantalaiset näkivät tilaisuuden. Että kun televisiotiset toitottavat amerikkalaisille kuvia Birminghamin kaaoksesta, Atlanta lanseerasi uuden sloganin, a city too busy to hate. Kaupunki, joka on liian kiireinen vihatakseen. Kun kaupungin oma poika Martin Luther King sai Nobelin rauhanpalkinnon, kaupungin eliitillä oli hieman ristiriitainen suhtautuminen tähän, mutta että mennäkö Kingin juhlaillalliselle vai ei. Mutta Coca-Colan pitkäaikainen pomo Bob Woodruff, joka oli itse asiassa Atlantan vaikutusvaltaisin mies monta vuosikymmentä, Bob Woodruff sanoi, että jos joku ei tule Kingin juhlaillalliselle, niin hän ei ole minun kaverini enää. Lähetti hienovaraisen, mutta selkeän viestin Atlantan eliitille, että te tulette paikalle smokki päällä, te osoitatte kunniaa ja arvostusta Kingille ja hänen Nobel-palkinnolleen. Tämä suhtautumistapojen erilaisuus kansalaisoikeusliikkeeseen, jossa Atlanta Bob Woodruffin visionäärisen vaikutuksen ja voimakkaan vaikutusvallan myötä Atlanta integroi raudullisesti, rauhallisesti, lakia kunnioittaen, hyvin vähällä väkivallalla, hyvin vähällä vastustuksella. Sitäkin esiintyi, mutta se oli marginaalisempi ilmiö kuin Birminghamissa taas väkivalta hyvä, ettei kuvasi koko kaupungin reaktiota. Tänään Metro Birminghamin alueella asuu noin 1 000 000 ihmistä ja tänään Metro Atlantan alueella asuu noin 6 000 000 ihmistä.
Marko Maunulla, Clayton Universityn Amerikan historian professori. Olet siis asunut Atlantassa 90-luvun alusta alkaen. Tällä alueella on tällä hetkellä lähes 200 000 indopakistanilaista, 60 000 vietnamilaista ja sitten olet sanonut, että Atlanta on Yhdysvaltojen toisiksi isoin venäläinen kaupunki. Niin miten tämä muuttoliike on konkreettisesti näkynyt siellä Atlantan katukuvassa?
Tämä globaalisuus ja kosmopoliittisuus näkyvät ravintoloissa ja taksijonoissa ja elokuvateattereissa ja urheilutapahtumissa. Mä muutin Atlantaan 1992 ja oli erittäin vaikeaa saada esimerkiksi hyvää vissyvettä. Tällainen yksityinen asia, joka tällainen helppo yksityiskohta, joka suomalaisena tietysti tykkää vissyvedestä lämpimänä päivänä. Mutta nyt sitten kerta iso latinojen maahanmuutto on aiheuttanut sen, että meksikolaiset juovat vissyvettä. Eli vissyvettä saa nyt käytännössä joka kioskista. Tämä on vain yksi hyvin pieni esimerkki, mutta tämä näkyy esimerkiksi ruokatarjonnassa. Tämä näkyy professorina mun opiskelijoista on tällä hetkellä sanoisin 70% afroamerikkalaisia, 10% aasialaisia, 10% latinoja ja ehkä noin 10% valkoisia. Pidän jalkapallosta Atlanta United, joka on tällä hetkellä Yhdysvaltojen hallitseva mestari. Atlanta Unitedin peleissä sinne saattaa isoimmillaan tulla liki 70 000 katsojaa ja kannustushuudot ovat usein espanjaksi.
Eikö Atlanta ole perinteisesti ollut tämän amerikkalaisen jalkapallon ydinalue?
On joo. Ja tässä niin kuin oikean jalkapallon suosiossa näkyy myös tämä vahvasti maan globalisoituminen. Ja katsomoissa kuulee todella paljon espanjaa, eri eurooppalaisia kieliä ja muita vastaavaa. Ja minä ja ruotsalainen vaimoni siellä muiden mukana.
Yksi asia, mikä Yhdysvaltoja tällä hetkellä leimaa, on polarisaatio. Niin miten paljon tämä muuttoliike selittää tätä, että löytyy kannattajia tälle rajamuurille ja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin politiikalle?
Aina kun on kyseessä todella nopea demograafinen muutos tai yhteiskunnallinen muutos, kulturaalinen muutos, tämä luonnollisesti synnyttää pelkoa ja epävarmuutta monissa ihmisissä. Ja usein tämä on ymmärrettävää, että tosiaan meille keskiluokkaisille tämä iso maahanmuutto näkyy niin kuin positiivisena tekijänä, että me saamme nauttia tästä uudesta kirjosta, erilaisista ravintoloista, uusista ystävistä, uudenlaisesta kulturaalisesta ympäristöstä. Tämähän meille tosi kiva, mutta sitten ajattelee jotain syntyperäistä amerikkalaista duunaria, joko afroamerikkalaista tai valkoista, joka joutuu työpaikallaan tappelemaan työpaikosta maahantulijien kanssa, joka havaitsee, että esimerkiksi vahva kasvava meksikolainen työvoima polkee palkkoja alaspäin rakennusalalla tai puutarha-alalla tai jossain muissa vahvasti siirtolaisvainotteisilla talousalueilla. Ymmärrän, että he saattavat vierastaa tätä. Ja myös tämä, että mikä jollekulle saattaa olla kivaa, jännää, eksoottista uutuutta, on jollekin kummallista vieraannuttavaa voimaa, joka heidän Amerikkansa tänään, heidän Georgiansa tai Metro Atlantansa tänään ei ole enää niin kuin Metro Atlanta heidän lapsuudessaan. Ruuat ovat vieraita, ihmiset ovat vieraita, kieli on vieras. Kulttuuri on vierasta, urheilulajit ovat vieraita ja näin poispäin.
Tämä demografian muutos tällä alueella on vaikuttanut myös äänestyskäyttäytymiseen. Kun 60-luvulla tämä oli hyvin republikaanista aluetta, niin tällä hetkellä tämä Atlanta on käsitykseni mukaan muuttunut enemmän violetiksi. Eli tämä kannatus punaiselta republikaaneilta on siirtynyt hieman enemmän tälle demokraattien puolelle. Niin miten yleistä on, että etelässä tällä hetkellä tulee tällaista siirtymää punaisesta violetiksi?
Tämä ilmiö tulee jatkumaan voimakkaasti. Ja usein kun eurooppalaiset katsovat näitä amerikkalaisia vaalikarttoja, he kiinnittävät huomiota punaisiin ja sinisiin osavaltioihin. Ja tässä tietysti trendit ovat selviä. Että esimerkiksi etelä- ja alempi keskilänsi ovat voimakkaasti punaisia republikaanisia osavaltioita. Myös täällä niin sanotussa Big Sky-osavaltioissa, Dakotat, Idaho, tämä alue siellä näkyy voimakkaan, vuoristoalue näkyy voimakkaan punaisia osavaltioita. Mutta tarkempi lähtökohta on tarkkailla piirikuntatasolla näitä vaalikarttoja ja huomaat, että monissa tapauksissa esimerkiksi Kalifornia on maantieteellisesti enemmän punainen kuin sininen. Mutta kasvukeskukset, kaupungit ovat sinisiä. Ne ovat voimakkaan demokraattisia. Kasvukeskukset ja kaupungit ovat globaaleja, monikulturaalisia, kirjavia, täynnä maahanmuuttajia, high-techia, hyöpalkkaisia tuuneja ja näin poispäin. Ne kasvavat, niiden voima lisääntyy poliittisesti ja taloudellisesti. Ja Georgiassa osavaltiossa on tällä hetkellä ymmärtääkseni suurin piirtein vähän alle 11 miljoonaa asukasta. Ja Metro Atlanta muodostaa tästä 6 miljoonaa. Eli Metro Atlanta on dominoivampi kuin muu osavaltio yhteensä. Kun kaupungit ovat sinisiä ja kaupungit kasvavat, se tarkoittaa sitä, että osavaltion politiikka muuttuu yhä demokraattisemmaksi. Näitä jotain kääntymisiä on jo tapahtunut. Virginian osavaltio muuttui punaisesta siniseksi. Heillä ei kestään ollut tätä niin sanottua violettia värivaihetta. Se muuttui systemaattisen republikaanisesta puolueesta systemaattisen demokraattiseksi puolueeksi. Georgia sanoi, että ensi vaaleissa tämä vielä menee republikaaneille. Georgia äänestää vielä Trumpia todennäköisesti ensi vaaleissa. Mutta 10 vuotta ja mä veikkaan, että jos tämä demografinen kehitys jatkuu, Georgia on demokraattinen.
Ja Georgiassa oli näissä välivaaleissa Stacey Abrams-niminen henkilö, joka loi pienen liikkeen, niin tämäkin kertoo tästä muuttumisesta punaisesta violetiksi, eikö näin?
Ehdottomasti. Abrams hävisi vaalit, mutta ihan saavutuksena, että meillä on afroamerikkalainen liberaalidemokraattinen nainen, josta tulee kuvernööri, melkein tulee kuvernööri. Tämä itsessään pitäisi soittaa hälytyskello ja osavaltion vankan republikaanisen osavaltion puolueen johdolle, että hetkinen, meidän pitää laajentaa äänestäjäkuntaa. Eli tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että republikaanilla on vaikeuksia vedota yhteenkään muuhun kannattajaryhmään kuin ikääntyviin valkoisiin duunareihin ja alempaan keskiluokkaan. Ja Abramsin suosio oli tästä esimerkki.
Näin siis Clayton Universityn Amerikan historian professori Marko Maunula. Toimittajana oli Atte Uusinoka. Kolumnistimme on tänään Reetta Räty. Hän sanoi, että Michelle Obaman kirja todistaa, että tarvitsemme esikuvia, jotka näyttävät samalta kuin me itse.
Äänikirjojen kauneus on tätä. Istun bussissa, syön eväsleipää, katselen tienvarsien lupiineja ja ABC-torneja. Kuuntelen Michelle Obamaa, joka sanoo näin. Olen tosi vihainen Barackille, kirjoitin päiväkirjani. En usko, että meillä on mitään yhteistä. Minulle tästä kesästä jäävät mieleen Michelle Obaman ääni ja sanat. Obama on lukenut kirjansa Becoming äänikirjaksi itse. Se tekee kirjasta intiimin. Obaman kirja on ollut huikea bestseller. Minun tarinani on kuunneltu suomeksikin noin 25 000 kertaa ja suomenkielisestä kirjasta on otettu jo 10. painos. Minusta kirjan viehätys ei ole henkilökohtaisissa paljastuksissa, keskenmeno, pariterapia, vaan sen mielestäni vähän yllättävässä sävyssä. Obama on nimittäin läpi kirjan vähän tyytymätön. USA:n presidentin puoliso, maailman menestyneimpiin kuuluva, amerikkalaisessa positiivisuudessa marinoitunut, hurmaava nainen on ärtynyt, vaivautunut, haavoittuvainen ja vihainen. Tämä on trendien vastaista maailmassa, jossa hyväosaisten pitäisi olla vain kiitollisia ja kritiikki leimataan helposti valittamiseksi. No, Michelle Obama oikeastaan valittaa koko ajan? Hän ei ole tyytyväinen opettajansa, työpaikkaansa lakifirmassa, eikä siihen, miten häntä kohdellaan ensimmäisenä naisena. Hän on tyytymätön politiikan toimintatapoihin, mediaan, uravalintoihinsa ja oi, hän on tyytymätön puolisonsa. Hän ei usko olevansa kaiken glamourin arvoinen. Häntä nolottaa vaivata ihmisiä pakollisilla turvajärjestelyillä. Toisinaan hän sanoo valvovansa öisin ja pihisevänsä kiukusta. Hänestä on sietämätöntä, että hänen lapsuuden luokkatoverinsa eivät saa kunnon opetusta. Hän ei pidä siitä, että hänen entisellä työpaikallaan ei huomioida vähemmistöjä rekrytoinnissa. Obamathan tapasivat lakiasiaintoimistossa. Siellä oli töissä yli 400 asianajajaa. Vain muutama heistä oli afroamerikkalaisia. Kun Michelle Obamasta tulee julkisuuden henkilö, hän kokee olevansa liikaa kaikkea. Liian pitkä, liian päällekkäyvä ja liian vihainen. Näin Michelle Obama kirjoittaa. Olin nainen, musta ja vahva, mikä oli tietyllä tavalla ajattelevien ihmisten mielissä yhtä kuin vihainen. Sekin on vahingollinen klisee, jota on kautta aikojen käytetty lakaisemaan vähemmistöihin kuuluvat naiset huoneiden nurkkiin. Ikään kuin piilotajuinen kehotus olla kuuntelematta, mitä sanottavaa meillä on. Jos naista ei kuunnella, eikö hän korota ääntään? Jos häntä vähätellään vihaiseksi tai tunteelliseksi, eikö se nimenomaan aiheuta lisää vihaa ja tunteita? Obama jatkaa. Minusta kirja osoittaa, miten merkittävää on, että näemme itsemme kaltaisia ihmisiä erilaisissa asemissa. Usein se, mitä näemme, määrittää sitä, minkä ajattelemme itsellemme mahdolliseksi. Michelle Obama on ollut ainoa afroamerikkalainen kaikenlaisissa huoneissa. Hän on tienraivaaja. Nuorena hän oli se, jonka kämppiksen vanhemmat hommasivat lapsensa pois samasta asuntolahuoneesta kuin tämä musta tyttö. Nykyään hän tunnistaa asemansa naisena, jonka pitää näyttää muille, että hänen kaltaisensa kuuluvat kaikenlaisiin huoneisiin. Ei olemaan kiitollisia, nättejä, hiljaisia, vaan vaativia, kriittisiä, äänekkäitä, vihaisiakin. Sama koskee mitä tahansa ihmisryhmiä. Lihavuustutkija kertoi Suomen Kuvalehdessä ajatelleensa nuorena, että kielikurssit eivät kuulu lihaville. Esitteiden kuvissa kaikki ovat hoikkia. Vihreiden varapuheenjohtaja Fatim Diarra kertoi Suomen Areenan keskustelussa lapsesta, jonka mukaan mustat eivät ole opettajia. No, koulussa kaikki opet olivat valkoisia. Kun Tarja Halosen kauden lapset äänestivät päiväkodin itsenäisyyspäiväjuhlaan presidenttiä, äänet menivät tytöille. Presidentithän ovat naisia. Ja kun Suomen valtioneuvoston jäsenet nyt istuvat eduskunnan aitiossa, näemme nykyään muitakin kuin keski-ikäisiä miehiä. Näin lapsikin oppii, miltä valta näyttää, mihin aition kukin kuuluu, mikä on kenellekin mahdollista. Kun me kuvittelemme, että aitioihin päätyvät parhaat, on hyvä kuunnella Michelle Obamaa, joka muistelee lapsuuden koulukavereitaan kaupungin niin sanotuilla huonoilla alueilla. Hän kirjoittaa, tiesin, etten ollut fiksumpi kuin he. Michelle Obama ei kuulosta kiitolliselta siitä valtavasta luokkanoususta, jonka hän teki työläisperheestä valkoisen taloon. Hän kuulostaa ärtyneeltä siitä, kuinka paljon potentiaalia menee hukkaan, kun kuvittelemme valtaan, asemiin ja aitioihin sopivaksi vain ne, jotka siellä jo ovat.
Näin arvioi Reetta Räty. Tässä Ykkösaamussa vielä viikon luontoäänen esittely. Tämän viikon luontoääni lähtee Pikku Kajavasta. Linun esittelee Pertti Koskimies.
Lokkeja sanottiin ennen kajaviksi, mutta elää kajavia vieläkin, nimittäin pikkukajavia, lähinnä Suomea Norjassa. Pikkukajava viettää pääosan elämästään valtamerten ulapuolella. Se on kestävä lentäjä, osaa uida ja hankkii ruokansakin merestä. Kalat, nilviäiset, äyriäiset ja muut pienet merieläimet. Talvikaudella pikkukajava syö lisäksi planktonia. Pikkukajavat pesivät yhdyskunnissa, joihin ahtautuu satoja tai tuhansia pariskuntia kalliopahdan pikkuruisille ulkonemille, tuskin puoli metriä toisistaan. Näillä niin sanotuilla lintuvuorilla ne ovat turvassa naaleilta ja muilta nelijalkaisilta, ja meri on niiden peltona ja ruoka-aittana. Samat yksilöt pariutuvat vuosittain toisensa kanssa ja ovat uskollisia pesäpaikalleen. Suomessa pikkukajavan näkeminen vaatii onnea ja sinnikästä kiikarointia meren tai järven selille. Barentsinmeren saarilla ja rannikoilla pesii tuhansia pikkukajavia, jotka muuttavat talveksi Pohjois-Atlantin ulapuolelle. Vain aniharvat kajavat, yleensä nuoret, lentävät etelämmässä Atlantille Vienanmeren, Järvi-Suomen tai Laatokan ja Itämeren kautta. Nykyään, kun tuhansia kokopäiväisiä lintuharrastajia päivystää huippuluokan kiikareineen ja kaukoputkineen lintutorneissa ja Niemennokissa, Havaintotilastoihin kertyy vuosittain noin 150–1500 kajavaa. Aiemmin, kun harrastajia oli murto-osa nykyisestä, ja kiikariväki samoili enimmäkseen metsissä omia lintuja etsien nykymuodikkaan muuton aikaisen laumapäivystyksen sijaan, pikkukajavaa pidettiin suurharvinaisuutena. Olivathan ennen kiikarit ja harvinaisten lintujen määritystaidotkin paljon huonompia nykypäivään verrattuna, mikä osaltaan vaikutti käsitykseen kajavan harvinaisuudesta läpimuuttajana. Naurulukin kokoinen kajava muistuttaa suuresti kalalokkia, mutta sillä on mustat jalat ja täysmusta siivenkärki. Mutta muinaisenakin vuosina kajavia on löytynyt Suomessa tavattomia määriä. Kun äärimmäiset länsimyrskyt ovat kevätmuuttoaikaan helmimaaliskuussa viskanneet niin pikkukajavia, pohjankiisluja kuin muitakin valtamerten kummajaisia maamme ilmatilaan ja kuolemanomiksi, lumihankiin, järvenjäille, maanteille ja pihamaille. Näin on käynyt vuosina 1894, 1911, 1927, 1959 ja 1962. Kohtalokkain oli vuoden 1927 joukkotuho, jolloin tuhannet yksilöt päättivät täällä päivänsä. Surku sinänsä, sillä paremmalla onnella pikkukajavat voivat elää liki 30 vuotta. Pikkukajava on kuulunut Suomen pesimälinnustoonkin 20-luvulta 40-luvulla, jolloin Petsamo kuului Suomelle. Tuon aikaisen Suomen paras lintutuntija ja maamme lintutieteen historian suurimpia nimiä kautta aikaan oli Einari Merikallio, Keravan yhteiskoulun luonnon historian ja maantiedon opettaja ja rehtori. Kirjassaan Jäämeren ääreltä vuodelta 1924 Merikallio kertoo pikkukajavista otsikolla Kolmivarpaisten pahta. Pikkukajavan vanha nimi on kolmivarvas lokki, sillä muista lokeista ja melkein kaikista muistakin linnuista poiketen siltä puuttuu takavarvas. Merikallio kirjoittaa. Elämä yhdyskunnassa oli vilkasta. Poikaset vaativat runsaasti ruokaa ja emoilla oli täysi työkantaessaan niille kaloja lähivesiltä. Yhtenään niitä tuli ja meni. Aina vilisi ilmassa siivellisiä kiitäjiä. Eivät ainoastaan poikaset, vaan myöskin hautuvat naaraat tarvitsivat ruokaa. Nälkäänsä ne ilmaisivat äänekkäillä huudoillaan. Eivätkä ne ennen kärttämästä laanneet kuin ruokaa heltisi. Hän kertoi myös, että kolmivarpaiset eivät pelänneet ihmistä. Ne eivät olleet saaneet kokea hänen häijyyttään ja tuttavuutensa turmiollisia seurauksia. Ne olivat jäämeren lapsia, laajojen ihmisköyhien ulapoiden kulkijoita. Mutta nykyään eivät edes jäämeren ulapat ole ihmisestä köyhiä, eivätkä turvassa luonnon tuhoutumiselta. Liikakalastus ja merten lämpeneminen ovat supistaneet pikkukajavien ja muiden merilintujen syömien kalalajien kantoja. Ja siksi pikkukajavatkin ovat vähentyneet roimasti viime vuosikymmeninä. Lajin hajanainen levinneisyys oli pohjoisen pallonpuoliskon merialueella kattaa vain 1% maapallon alasta. Eikä maailmanlaajuisesti vaarantuneeksi luokiteltu kanta ole kuin 7 miljoonaa paria, joista 2 miljoonaa pesi Euroopassa.
Näin siis pikku kajava, ja sen esitteli Pertti Koskimies. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä kanssani lähetystoimittaja Sanna Raita-aho, tuottaja Sakari Kilpelä ja äänitarkkailija Joonatan Kotila. Ja studiossa myös Yle Radio 1 kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä löytäjä olet tehnyt?
Kaikenlaista. Tuo on muuten hauska englanninkielinen nimi tuolla pikku kajavalla. Kittiwake.
Ai niin.
Ja esittelyhän kuullaan sitten vielä kello 18.15 meidän Yle Radio yhdessä tuo äskeinen uusintana. Mutta esimerkiksi TV-tiiliskivet on taas tulossa seuraava jakso kello 10. Ja siinä J.P. Pulkkinen esittelee semmoisen TV-sarjan kuin Trust, joka pohjautuu käsittääkseni tosi tapaukseen. Erään miljardöörin lapsen kidnappaus on aiheena. Mutta Pulkkisen vieraana tuossa ohjelmassa on monelle Radio 1 kuuntelijalle tuttu ääni, kirjailijatoimittaja Markus Leikola. Sitten yhdysvaltalaista kuoromusiikkia, kun tämä Uuden maailman heinäkuu nyt vielä jatkuu tässä muutaman päivän, niin teemaan liittyy musiikkistudio kello 14. Yhdysvaltalaista kuoromusiikkia esittelee Inari Tilli. Ja vielä tuosta tarinatarhasta, joka lauantai-iltana jäi teknisen häiriön takia kuulematta Radio 1:ssä. Se kuullaan tänä iltana kello 22.05 Yle Radio yhdessä, mutta on Areenassa jo nyt kuultavana. Siinä Jari Rantsukov lukee Mark Twainin jutelmia pari kappaletta ja hyvää musiikkia siellä on myös mukana sitten. Ja ehdin vielä kertoa, että Mark Twainin juttuja on myös päivän mietelauseena. Luen mietelauseen sitten tuossa puolen päivän uutisten, ennen puolen päivän uutisia, 11.57. Muistojen Boulevardilla on mukana ainakin Tapani Kansa.
Selvä. Kiitokset, Juha. Kello on runsaan 10 sekunnin kuluttua 9. Jari Niemelä Ykkösaamusta kiittää seurasta. Aikamerkki ja Yle Uutiset.